Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 17. jun na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije uobičajenog nedjeljnog mosta, događaj dana stiže nam sa Prespanskog jezera, mjesta Prespa u Grčkoj, gdje su danas ministri vanjskih poslova Makedonije i Grčke. Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas potpisali dogovor o promjeni imena Makedonije u Republika Sjeverna Makedonija, skraćeno Sjeverna Makedonija, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa. Premijeri dvije zemlje, Zoran Zaev i Aleksis Cipras, istakli su važnost ovog dogovora za budućnost obje zemlje i stabilnost čitavog regiona. Ponosni smo na ovaj sporazum, ponosni smo jer smo ujedinjeni oko rješenja spora i odabrali smo rješenje koje nas ujedinjuje. Potpisivanjem konačnog sporazuma za rješavanje pitanja imena i strateškog partnerstva između naše dvije zemlje pomirili smo planine. Kada su mnogi sumnjali, potvrdili smo da je to moguće, rekao je premijer Zaev i dodao. Moj osjećaj danas koji iskreno dijelim sa vama je da smo potpisivanjem finalnog sporazuma o imenu i strateškom partnerstvu dvije zemlje zaista pomjerili planine, kaže premijer Zaev. Započeli smo pisanje nove pjesme ovdje u Prespi. Naš je cilj da se ova pjesma radosti pjeva našim jezikom i vašim jezikom, u našoj zemlji i vašoj zemlji, od našeg naroda i vašeg naroda. Pjesma koja će proslaviti mir, kaže grčki premijer Aleksis Cipras. Ovo je istorijski korak. Preduzet je tako da imamo samo pobjednike, a bez gubitnika. Od sada u buduće, da bismo zaliječili prošlost, utrli put miru, partnerstvu, saradnji i zajedničkom rastu, ne samo za naše zemlje, već i za Balkan i cijelu Europu. Cipras je sporazum nazvao patriotskim, a pozvao je građane obje države da ga prihvate bez predrasuda. Uz Dimitrova i Kocijaca potpis na sporazum stavio je i posrednik Ujedinjenih nacija u sporu oko imena Matthew Nemitz, koji ga je ocijenio poštenim, iskrenim i primjenjivim.
The process has been long.
Proces je bio dug, težak, ali mislim da je rješavanje ovih problema tako dugo rezultiralo sporazumom koji je zaista fair, častan i funkcioniše na uspjeh ne samo ove dvije zemlje, već i kao jedan primjer cijelom regionu, Europi i zapravo svijetu, kako dva susjeda mogu riješiti problem ako zaista žele da rade na njemu, rekao je Nemitz, koji je 30 godina radio kao posrednik na rješavanju ovog problema. Sporazum je, kako rekao smo, snažne mjere obezbjeđenja potpisan u pograničnom području Prespa na grčkoj strani Prespanskog jezera, a svečanosti su prisustvovali evropski komesari Federica Mogherini i Johannes Hahn, kao i Rosemary Di Carlo, zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutjereša. Nakon potpisivanja sporazuma, delegacije dvije zemlje su se člancima prevezle na makedonsku stranu jezera, gdje su održale sastanak i zajednički ručak. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini ocijenila je da je potpisivanje dogovora Atine i Skoplja o rješavanju spora oko imena Makedonije istorijski važan i za cijelu Europu. Ovo je istorijski dan za dvije zemlje, ali i za Evropsku uniju i Balkan. Nadam se da će biti inspiracija za sve u regionu da preduzmu hrabre korake ka rješavanju sukoba, diplomatijom i kroz dijalogom, poručila je Mogherinijeva u selu Oteševo na makedonskoj obali Prespanskog jezera. Kako je istakla, postizanje dogovora je primjer za diplomatiju u cijelom svijetu. Ovo je veoma dobar dan za dvije zemlje. Ali mi smo ovdje, komesar Hahn i ja, da kažemo da je ovo jednako dobar dan za Evropsku uniju, jednostavno za Evropljane kao takve, za Balkan. Mogherini je ukazala da su mnogi bili skeptični da će sporazum biti postignut i istakla da su premijeri i ministri vanjskih poslova Makedonije i Grčke bili istrajni u nastojanjima da dođu do sporazuma. Učinili su nas Evropljane ponosnim na kapacitet da se kroz dijalog nađe rješenje za problem koji je postojao decenijama. A komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je poručio. Moramo preduzeti naredne korake zato što ovo jeste kraj jednog puta, ali u isto vrijeme početak novog putovanja, a sve vodi do evropskih integracija. Nije međutim sve proteklo idealno. Tokom ceremonije potpisivanja sporazuma pristalice grčke opozicije su protestovale u grčkom dijelu Prespe. Kako je prenijela agencija MIA, policija je suzavcem raskirala demonstrante kada su pokušali da uđu u bezbjednosnu zonu i stignu do tog sela na grčkoj obali Prespanskog jezera. Grčki mediji prenose da su tokom potpisivanja sporazuma u crkvama u selu Psadares i u čitavom regionu Florine po naređenju tamošnjeg mitropolita Grčke pravoslavne crkve Teoklitosa zvonila žalbena zvona kao u vrijeme sahrane. I najveća opoziciona partija u Makedoniji VMRO DPMN organizovala je protestni marš protiv potpisivanja sporazuma sa Grčkom o rješavanju spora oko imena zemlje. Demonstrante u Bitolju, glavnom ulicom tog grada koji se nalazi na jugozapadu zemlje u blizini granice sa Grčkom, predvodio lider VMRO DPMN Hristijan Mickovski u pratnji poslanika. Mickovski je potpisivanje dogovora uporedio sa snažnim uraganom koji je, kako je rekao, zahvatio Makedoniju. Prema njegovim riječima, dogovor koji su na Prespanskom jezeru potpisale vlade Makedonije i Grčke, citat, potpuno je suprotan makedonskim državnim i nacionalnim interesima i sramna kapitulacija makedonske države, završen citat. Lider opozicije je više puta ponovio da opoziciona koalicija oko VMRO-DPMN neće podržati promjenu ustava radi promjene ustavnog imena. Planirano je da se zakon o ratifikaciji dogovora nađe na sjednici makedonske vlade u ponedjeljak 18. juna, a potom će ići u skupštinsku proceduru. Prije ratifikacije u Sobranju, dogovor mora da dobije saglasnost Parlamentarne komisije za spoljnu politiku kojom predsjedava Antonio Milošovski iz opozicionog VMRO-DPMN, a koji ne podržava sporazum. Cipras je utorak postigao dogovor sa Zajevom da Makedonija promijeni ime u Republika Sjeverna Makedonije uz promjenu ustava i referendum, a da Grčka sa druge strane prestane da sprečava prijem Makedonije u NATO i početak njenih pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Potpisivanje dogovora inače dolazi nekoliko sati nakon što je grčki parlament odbacio prijedlog opozicije o izglasavanju nepovjerenja Ciprasovoj vladi kako bi sporazum sa Makedonijom bio blokiran. Od prisutnih 280 poslanika, 153 glasalo je protiv, rekao je portparol parlamenta Jogos Veremenos nekoliko sati prije potpisivanja dogovora sa Makedonijom. Prijedlog je podnio lider grčke opozicione desnice Nove demokratije Kyriakos Mitsotakis, koji je kritikovao dogovor s makedonskim vlastima. Tokom zasjedanja ispred grčkog parlamenta u Atini su u subotu održani protesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li su Srbija i Hrvatska za stabilnu Bosnu i Hercegovinu ili još uvijek nisu odustale od teritorijalnih pretenzija prema toj državi. Sagovornici su bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kako za sebe tvrde, ili predatori. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, kakvu je ulogu Dejtonski sporazum namijenio Srbiji i Hrvatskoj s obzirom da su Tuđman i Milošević bili potpisnici tog sporazuma?
Prema onome kako ja razumijem, oni su potpisali Dejtonski sporazum, prema tome njihova uloga je uloga sudionika u ratu u Bosni i Hercegovini i ništa više izvan toga. Ja ne vidim da bi oni trebali biti garanti mira u Bosni i Hercegovini, oni su akteri jednog krvavog događanja u prvoj polovici 90. godina i prema klauzulama sporazuma koje su potpisali morali bi se ponašati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Sušnica?
Srbija i Hrvatska nisu nikakvi garanti mirovnog ugovora, niti jednog njegovog slova. Oni su učesnici u ratu, oni su učesnici u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, plus što je još Srbija učesnica u agresiji na Hrvatsku. Tako da je stalno ponavljanje te mantre da su oni kao neki su potpisnici garanti nekog BiH mira vrlo problematično. A dodao bi još nešto, problematično je i da u BiH je mir. BiH živi odsustvo rata i oružanog sukoba, ali o miru i stabilnosti u BiH ne možemo pričati upravo zbog uloge kakvu prevashodno Srbija, ali i Hrvatska politika danas ima prema Bosni, ne samo danas, već zadnjih 20 godina.
Gospodine Kukiću, najviši rukovodioci Hrvatske stalno govore da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći na putu u Evropsku uniju. Da li se oni tako i ponašaju?
Ma ni slučajno. Ako se gleda ono što se događa recimo zadnjih godinu dana, evo, neću ići dalje, sve što Hrvatska čini je potpuno suprotno toj verbalnoj akrobatistici. Pogledajte vrlo česte nastupe u vezi s izbornim zakonom kojim se uporno njezini dužnosnici miješaju unutarnje stvari jedne suverene zemlje i kojim pokušavaju braniti leđa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Pogledajte te vrlo česte lekcije gospođe Grabar-Kitarović koje tako zorno asociraju na 90. godine i politiku Franje Tuđmana. Pogledajte taj aplauz koji se dogodio na konvenciji HDZ-a na govor Dragana Čovića kako će Hrvati Bosne i Hercegovine svojim prsima braniti hrvatsku granicu da ne bi došlo do prelaska migranata i tako dalje i u drugim situacijama.
Gospodine Šušnica, zanimljivo je ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kad god Dodik izgovori da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da Republika Srpska treba da se odcijepi, Vučić izjavi da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, ali nikada nije negirao ono što je Dodik rekao.
Pa je Slobodan Milošević je 90-ih ponavljao da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Hrvatske i na diplomatskim krugovima, a ponekad i u javnosti, ali je perpetuirao krvavu agresiju. To je jedna floskula i ona služi samo da bi se balansiralo na toj nekoj retoričkoj ravni, a u suštini Srbija je u ratove 90-ih uložila sve što imala. Uložila je resurse bivše NA Jugoslavije, uložila je ljude, uložila je međunarodni svoj ugled i izgubila ga. Uložila je znatan politički intelektualni kapacitet da prilikom disolucije SFRJ iz Jugoslavije izađe sa onim teritorijama za koje su pansrpski kleronacionalisti, među njima i Vučić i radikali i Miloševićeva crno-crvena koalicija, smatrali i još uvijek smatraju nekim srpskim zemljama. I ta politika se sad nalazi na jednoj presudnoj tačci. Tačci u kojoj će se ona lomiti na Kosovu i tačci na kojoj će se ona lomiti jel, na pitanju Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, hrvatski visoki funkcioneri se na neki način se ponašaju prema Zapadnoj Hercegovini kao da je to njihova teritorija. Oni su mnogo češće u Mostaru nego u Sarajevu.
Da, da, oni bi od nje napravili drugu Republiku Srpsku. Na svu sreću za sada nemaju razumijevanja svijeta da to i oficijelno učine, ali na faktičkoj ravni oni se tako ponašaju.
Gospodine Kukiću, čini mi se da je jedini izuzetak bio predsjednik Mesić, koji je bosansko-hercegovačkim Hrvatima govorio da im je glavni grad Sarajevo, a ne Zagreb, i zbog toga je bio izložen napadima koji traju i do danas.
Nažalost, to je tako. Hrvatska politika u vrijeme Mesića je naprosto postala politika dobrog susjeda. Ta politika je sada definitivno otišla, da tako kažem, udesno u ambicije koje asociraju, ponavljam, na vrijeme prve polovice 90-ih. Generalno je Hrvatska od 2013. godine nakon prijema u Evropsku uniju zarotirala udesno. Bojim se da su tu takvi trendovi NDH-izacije koje čovjek nije niti mogao očekivati nakon nekih pozitivnih trendova od početka 2000-ih godina.
Gospodine Šušnica, koliko znam, Srbija nije imala svog Mesića koji bi rekao liderima Republike Srpske da im je glavni grad Sarajevo, a ne Beograd. Umjesto toga, visoki funkcioneri Srbije su svaki čas u Banja Luci i uporno zaobilaze centralnu vladu u Sarajevu.
Srpski nacionalizam smatra cijelu Bosnu i Hercegovinu srpskom zemljom. Tačka. Tu nema ni sporazuma, tu nema ni razgovora, tu nema ni dogovora. To što je sad ta srpska zemlja Bosna svedena na 49%, to je za većinu srpskih nacionalista izdaja. I trebala je ostati onih 70-80% koje im je Kukanjac ostavio. Tako da trenutna srbijanska politika prati sve te narative sa kojima se išlo u napad i agresiju i osvajanje nečega što nikad nije ni bilo politički srpsko.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, da je on pod direktnom kontrolom Zagreba? Da li recimo Zagreb odobrava njegovu blisku saradnju sa Miloradom Dodikom, iako je Hrvatska u stalnoj svađi sa Srbijom?
Ja ne mislim da je on pod kontrolom Zagreba. Ja mislim da njih dvojicu povezuje zajednička briga, zajednički strah od onoga šta bi se moglo dogoditi ako bi Bosna i Hercegovina stala istinski na svoje noge, ako bi u njoj profunkcionirala pravna država, ako bi ona doista napredovala na putu evropskog integriranja i da su jedan i drugi svjesni da bi mogli proći putanju koju je prolazio Ivo Sanader u Hrvatskoj. Dakle, oni imaju svoje brige zbog radnji za koje se, ako je sve to točno čime se operira u javnosti, a bojim se da bi moglo biti, svugdje u svijetu završava na jednom te istom mjestu, u zatvoru. To je ono što njih spaja, da kako taj vokabular s hrvatskim backgroundom, da tako kažem, on koristi kako bi na svoju stranu pridobijao rukovodstvo Hrvatske. On vodi brigu samo o tome kako da ono što je u zadnjih 15-20 godina opljačkao zaštiti, a pri tomu mu je i Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini najobičniji paravan kojeg on koristi.
Gospodine Šušnica, mislite li da Beograd odobrava Dodikov savez sa Čovićem?
Naravno da odobravam. Nekoliko je tu, po mom mišljenju, saveza. Mislim da je savez između Dodika i Čovića najočigledniji. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je posredstvom geopolitike i saveza između Putina i Erdogana došlo do jednoga umirivanja tenzija između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, odnosno između ta dva kleronacionalistička konstrukta. I to se očigledno vidjelo po blagim reakcijama iz RS-a koje su došle kada je Erdogan dolazio u posjetu, u stvari kada je održavao svoj politički miting usred jedne druge države koja je kandidat za Evropsku uniju. I tu bi naglasio da će vrijeme koje dolazi pokazati da dogovor ova tri kleronacionalistička konstrukta će pokušati destabilizirati region kroz promjenu granica. I ja se bojim da kako Srbija se približava momentu kada će i formalno i neformalno priznati nezavisnost države Kosovo, da će ona doći pred zid u kojem će morati isporučiti i svojom stanovništvu, pogotovo sve radikalnijoj desnici i sve moćnijoj ultradesnici u Srbiji, isporučiti rješenja. A rješenja mogu biti samo u teritoriji. Pansrpski nacionalizam i posljedično srbijanska politika dva vijeka boluju od zaokruživanja državne teritorije, od zaokruživanja teritorije takozvanih srpskih zemalja u kojem će svi Srbi živjeti u jednoj državi. To je boljka i to je kompleks koji iracionalno, manično upravlja potezima Beograda i u tim potezima nije bitno s kim će se kolaborirati. Hoće li to biti Čović, hoće li to biti Karamarko, hoće li to biti Rusija, hoće li to biti Turska i Erdogan, znači nije bitno, bitno je da se ostvari taj cilj, pa makar i prividno.
Gospodine Kukiću, u Bosni i Hercegovini imamo jedan zanimljiv fenomen. Kada su Srbija i Hrvatska u sporu sa Bosnom i Hercegovinom, Milorad Dodik i Dragan Čović uvijek su na strani Beograda i Zagreba. Recimo, u sporu oko izgradnje mosta na Pelješcu, Čović brani interesa Hrvatske. U sporu Bosne i Hercegovine sa Srbijom oko granice na Drini, Dodik je na strani Srbije. A ima li to igde u svijetu da najviši funkcioneri jedne države brane interese druge države koja je u sporu sa njihovom državom?
To je samo pokazatelj kako je Bosna i Hercegovina nedovršena država. To je pokazatelj kako su oni koji su aktere rata natjerali na potpisivanje Dejtonskog sporazuma zapravo pogriješili u konstrukciji posljeratne Bosne i Hercegovine rješenjima kojima su aktere rata, aktere ratnih filozofija, aktere razaranja i uništavanja prihvatili kao partnere u izgradnji drugačije Bosne i Hercegovine. A time im zapravo stvorili prostor da svoje ratne ciljeve nastave realizirati u izmijenjenim uvjetima i drugim sredstvima. Gledajte, Dragan Čović svim svojim rješenjima koja ultimativno zahtjeva u Bosni i Hercegovini, recimo rješenja koja zadiru izborni zakon, rješenja koja zadiru u reformu Ustava, kojima on hoće osigurati treći entitet i dezintegrirati Bosnu i Hercegovinu, radi protiv značajnog dijela Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na ovu činjenicu da s jedne strane Milorad Dodik brani interese Srbije kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Srbijom, a Dragan Čović interese Hrvatske kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Hrvatskom? A oni su veoma značajni funkcioneri Bosne i Hercegovine.
Cvetković i Maček reinkarnacija ovog puta ne žive u Srbiji i Hrvatskoj, već žive u Bosni i Hercegovini. Pazite, ove vratolomije koje su i protivustavne, a po mom mišljenju predstavljaju krivično djelo oko izbornog zakonika koje izvodi sad HDZ iz Mostara i Čovićeva ta buljumenta, one mene posjeća na Karadžićev poziv koji je nekoliko puta javno ponovio martu, aprilu 1992. godine. Poziv svim Srbima koji ne žive u okvirima SAO oblasti, jer Srpska autonomna oblast, Krajine, Semberije, Romanije i Hercegovine, da se isele iz doline Bosne ili iz doline Neretve i da se nasele u novu Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Taj konstantan poriv Čović da oiviči jeli teritoriju i da otpiše, odnosno da maltene pozove sve Hrvate iz ostatka Bosne i Hercegovine da žive u tom hrvatskom entitetu, izbornom ili ne znam ja kakvom drugom, posjeća me i na prijedloge mnogih, da kažem, osnivača SDS-a da se, na primjer, stanovništvo Zenice zamijeni sa stanovništvom Banja Luke, da ne Srbi iz Banja Luke prijeđu Zenicu, a Srbi iz Zenice u Banja Luku. To me posjeća i na Karadžićevu fašističku politiku iseljenja Grbavice i Sarajeva poslije zaključenja Dejtonskog i parafiranja Dejtonskog mirovnog ugovora. Znači...
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, mislite li da ni Hrvatska ni Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja osobno mislim da u vrijeme mandata Stjepana Mesića Hrvatska se od tog koncepta udaljila. Međutim, nakon dolaska na vlast HDZ-a, Karamarka, pa i sada Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović, ta priča je, po mom sudu, apsolutno vraćena u vrijeme 90. godina, u vrijeme politike Franje Tuđmana. Razlika je samo u tome što se u prvoj polovici 90. zveckalo oružjem, sada to nije moguće zbog drugačijeg odnosa snaga, zbog činjenice da su svjetski centri moći tu, zbog činjenice da je na ovaj ili onaj način tu prisutan NATO i da to nije moguće, ali odnos neprijateljskog raspoloženja prema Bosni i Hercegovini je opet na djelu.
Gospodine Šušnica, mislite li vi da Hrvatska i Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Mislim da određene politike u Hrvatskoj nisu odustale od toga. Prije svega politike oličene u onom hercegovačkom dijelu HDZ-a. Mi moramo biti svjesni da su hercegovački kriminalni i ekonomski krugovi uzurpirali jedan dobar dio ekonomije Republike Hrvatske i jedan dobar dio HDZ-a. S druge strane, u Srbiji je u manjini grupa intelektualaca i političara koja se želi potpuno otarasiti nasljeđa Miloševićevog režima i nasljeđa te narodnjačke kleronacionalističke politike koja želi da zaokruži jeli konačno namišljenu srpsku državnu teritoriju, a dominantan tok političke misli u Srbiji se manifestuje u 50 nijansi srpstva. Od toga šta bi trebalo da budu srpske zemlje, od toga kakav odnos bi trebalo da Srbija ima prema Srbima van Srbije, do interpretacije istorije, mislim da srbijanska politika, državni mainstream, politički intelektualni je mnogo čvršće vezan za koncept prisvajanja Bosne i cijele ili dijelova Bosne i shvatanje Bosne kao srpske zemlje, dok je hrvatska politika tu nešto skromnija, umjerenija. U Hrvatskoj u pitanju je jedan partijski projekat, projekat desničara, dok je u Srbiji to državni projekat. Bio i bit će dok je Bosne nezavisne.
Gospodine Kukiću, u sadašnjim međunarodnim okolnostima nemoguća je podjela Bosne i Hercegovine. Šta je onda trenutni cilj Zagreba? Da li je to osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da da. Oni ne smiju otvoreno govoriti o trećem entitetu, ali govore to u suptilnoj formi kroz zagovaranje reforme izbornog zakonodavstva i ustavni preustroj, koji de facto znači proentitetsku Bosnu i Hercegovinu. Pri tome, ja mislim da se, barem što se te konzervativne nacionalističke politike Hrvatske tiče, računa na istu mantru na kojoj operira Milorad Dodik, da to treba biti cilj 21. stoljeća, neovisno o tome hoće li on biti realiziran za 5-10 godina ili do kraja stoljeća.
Gospodine Šušnjica, po vama, šta je trenutni cilj politike Srbije s obzirom da se ovi veliki planovi o velikoj Srbiji ne mogu ostvariti?
Pa oni se ne mogu ostvariti u okvirima međunarodno pravnog poretka, definitivno, jeli? Nisu se mogli ostvariti u tim okvirima ni 1991. i 2. godine. I to mora biti jasno ljudima. Milošević je krenuo u tu avanturu znajući da ide protiv svakog slova međunarodnog prava i međunarodnog poretka. Tako da njih činjenica da se to ne može ostvariti kroz pravo, kroz taj neki diplomatsko-pravni međunarodni milje, uopšte ne tangira. Ni najmanje ih ne tangira. Oni nisu ni jednoga jota odustali od ideje o zaokruživanju srpskog grunta. Ako je pritom potrebno zamišljati da je nešto država što nije, oni će zamišljati i u toj iracionalnosti živjeti. Njemačka nacija je preko 15 godina živjela u ideji Trećeg Rajha. Zašto ne bi mogli da nova elita srbijanska takvu jednu vrstu iracionalne slike i halucinacije nametne svojim građanima? Građani Republike Srpske već 25 godina žive u iluziji da je Republika Srpska država i da je ona ima preimućstvo nad državom Bosnom i Hercegovinom, da ima pravo da se ocijepi. Znači, to je jedna vrsta sociopatske halucinacije koja je direktan proizvod propagande jednog intelektualno-političkog pogleda na region koji dolazi iz Beograda. Oni dalje namaštavaju da je pola Crne Gore srpsko, jeli, da će kad tad sjever Crne Gore biti srpski. Oni dalje namještavaju da Kosovo je dio Srbije, srce Srbije. Oni dalje namještavaju da Republika Srpska je država. Znači, za njih su to i dalje vrlo žive slike. To su političke slike koje će sutra proizvesti i proizvoditi, i dalje proizvode, a i proizvodit će nestabilnosti i moći će proizvesti rat. I nemojmo zaboraviti, na Balkanu, od Triglava do Crnoga mora, jedino je srpski nacionalizam taj koji ima autonomnu snagu da započne rat. I ne treba mu niko, ni Rusija, ni Njemačka, ni Amerika, nikomu ne treba. To se pokazalo u balkanskim ratovima, to se pokazalo i u ovom ratu 90. godina.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom o mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o problemima koji muče mlade, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U emisiji Glasom o mladih ovoga tjedna govorimo o migrantskoj krizi. Posljednjih mjeseci sve više izbjeglica, migranata i azilanata sa Bliskog istoka, takozvanom Balkanskom rutom, nastoji doći do zemalja zapadne Europe. Srbija je od samog početka korištena kao tranzitna točka na ovom putu, dok se Crna Gora i Bosna i Hercegovina tek odnedavno suočavaju sa masovnim priljevom ljudi. Europa stiže obruč na svojim granicama, izbjeglice bježe od velikih problema u svojim državama, a zemlje Balkana teško se nose sa migracijama i ne nalaze načina za humani prihvat ovih ljudi. Pitamo mlade što misle o izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz njihove zemlje, pomažu li im i kako komentiraju odnos države prema ovom problemu. Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Najprije idemo u Beograd. Prema podacima nadležnih, u Srbiji se trenutno nalazi oko 3000 migranata koji borave u izbjegličkim centrima. Međutim, aktivisti koji rade na terenu kažu da nije zanemarljiv broj ljudi iz ratom zahvaćenih područja koji spavaju van službenih centara, po napuštenim objektima ili vedrim nebom. Prema procjenama nevladinih humanitarnih organizacija, ukupan broj migranata u Srbiji je oko 4000, mada se te brojke svakodnevno mijenjaju. Mladi studenti sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da suosjećaju sa ljudima koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove. Neki od njih smatraju da država treba više da pomogne ovim ljudima.
Jelena Kalaver, 22-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da do sada nije imala kontakt sa migranti koji borave u Beogradu. Ipak, prema njima, kako kaže, nema negativan odnos, za razliku od društva u celini, za koje naša sagovornica smatra da nije naklonjeno ovim ljudima.
Zato što gledaju njih kao otprilike i na romsku zajednicu, kad god prođu pored njih, misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih, tako da...
Miloš Petković, 20-godišnji student Hemijskog fakulteta, kaže da ima empatiju prema ljudima koji su zbog rata i nasilja morali da krenu na dug i neizvestan put, ali dodaje da u pomoći njima sve evropske zemlje moraju biti jedinstvene.
Stvarno nemam ništa protiv njih, treba da im se pomogne, e sad, ipak nisam za to da se sad, ne znam, nija... ove manje razvijenije zemlje kao što smo mi iz Balkana, ono, siroti da se sve krkne kod nas, ako me razumeš, znaš, ono, prosto trebala bi neka raspodela ako je već cijela Evropa uključena, ono, shodno mogućnostima i financijama itd. itd.
U situaciji u kojoj se migranti u Srbiji suočavaju sa sve višim zidovima na svom putu ka zemljama zapadne Evrope, za Damira, 23-godišnjeg studenta sociologije, ključno je pitanje kako će se ovdašnje političke elite odnositi prema migrantima u budućnosti.
Da li ovaj mali broj migranata može da bude asimilovano društvo? Može. Da li će njima da bude pomognuto putem nekih određenih zakona, propisa, ovo ono, to je pitanje. Zavisi od toga kako se bude razvijela situacija u Europskoj uniji. Ako ovaj pakt centralnih država koji odbija da primi migrante bude sve više popularizovan, pretpostavljam da će naša elita se prikloni njima. Sa druge strane, opet imamo velike utjecaje Nemačke koje prima te migrante, tako da možda budemo i mi prihvatili migrante da ostanu ovde, ali mislim da je taj neki period bojazni migranata kao nečega stranog, nečega, nekog drugog koji dolazi ovde i nameće svoje života prošao.
Prema podacima Kancelarije Evropske unije u Srbiji, EU je od 2015. godine, kada je izbeglička kriza bila na vrhuncu, do danas izdvojila skoro 100 miliona evra pomoći za upravljanje migracijama. Kada je reč o odnosu državnih institucija prema migrantima, naši sagovornici, međutim, imaju podeljena mišljenja.
Nije sjajan, definitivno. Mislim, ne verujem da rade sve što mogu, a sad, ne znam, nisu oni bili jedini koji su, da kažemo, migrirali u Srbiju, mislim, i tokom 90-ih iz Bosne, iz Hrvatske, ono, masa njih je prešla u Srbiju, međutim, eto, oni njih su dočekali onako ne baš sjajno. Tako da, dobro, sad malo pritisak Evropa, pa su malo bolji, ali opet nije to najsjajnije.
Znamo ovde na fakultetu, na primjer, imamo program za učenje engleskog deci migranata, tako da vidim da se nešto dešava ovako po institucijama, da institucije rade nešto, ali mi kao pojedinci ne primećujemo ništa.
Rekli su nam Miloš Petrović i Jelena Kalaver. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Bosnu i Hercegovinu je prema procjenama vlasti od početka ove godine ilegalnim putevima ušlo oko 5600 izbjeglica. Dosta njih odlazi prema sjeverozapadu zemlje blizu granice sa Hrvatskom. O njima se uglavnom brinu humanitarne organizacije, pa mladi Bihaće smatraju da je država trebala pravovremeno i adekvatnije odgovoriti ovom izazovu. Stavove mladih Bišćana ispitala je Dženita Duraković.
Iako im je krajnje odredište neka od zemalja Europske unije, broj migranata u Unsko-sanskom kantonu iz dana u dan raste, a samim tim imigrantska kriza postaje sve ozbiljniji problem. Iako su odnedavno u njegovo rješavanje uključene i nadležne državne institucije, mišljenja mladih u gradu na Uni su da je država i ovaj put zakazala i da je trebala adekvatnije odgovoriti ovom izazovu.
Ja sam Irma Čavkić. Naravno da suosjećam s tim ljudima jer znam da smo i mi ne baš tako davno prolazili kroz sličnu situaciju i mislim da niko ne bi otišao iz svoje kuće da ga nije natjeralo baš nešto ružno. Ali se slažem i sa osobama koje kažu da se boje, s obzirom da je svakim danom sve više i više izbjeglica ili migranata u našem gradu i smatram da bi trebao da postoji neki prihvatni centar, odnosno neka kontrola, da bi se znalo i zbog, ne znam, sigurnosti u gradu i cijelom kantonu i zbog zdravstvene situacije. Mislim da bi to bilo od pomoći kako migrantima, tako i nama koji živimo ovdje.
Ja sam Ena Ahmetović, student sam. Naravno da se bojim ja kao studentica i kao djevojka, jer ne možemo više nigdje ni proći, ni izaći, ni ništa, a država nije adekvatno ništa poduzela što se tiče njih.
Podsjećamo, aktivnost oko prihvata i zbrinjavanja migranata u Bihaću skoro dva mjeseca koordinira Crveni križ grada. Prije toga migranti su imali samo pomoć građana. Oni to i dalje čine uz apel nadležnim institucijama da učine korak više u rješavanju ove problematike.
Elvis Mustafić, to je jedan problem trenutno, možda će tek postati veći problem, ali Bože moj, takva je prilika. Ljudi su nevolji i sigurno im treba izaći u susret u nekim stvarima, ali na jedan sigurno isplanirani i pravilan način. Trenutno država poduzima određene akcije, ali mislim da to nije dovoljno. Mi bi trebali biti pogotovo osjetljivi na takva pitanja jer i mi smo prolazili kroz sličnu situaciju. Što se meni lično tiče, ja pomognem koliko mogu, nešto materijalno, eventualno, kad ih sretnem na ulicu, ako pitaju za neke smjernice, dam im odrednice.
Hadžalis Derviš, student sam. Smatram da država ne vodi brigu o njima. Koliko se mi bojimo njih, toliko se oni boje nas. Jer gdje god odu, uvijek su im zatvorena vrata, nemaju prilike, negdje moraju se smjestiti. Jeste da je ovo grad i turista i svega, svi se pomiješali, ali ja smatram da njima treba ono pomoć, treba im naći neki objekat tako da i mi budemo sigurni, ali da budu i oni.
Prema posljednjim informacijama iz policije Unsko-sanskog kantona do sada je evidentirano preko 2000 ilegalnih migranata. Najveći broj ih je u Bihaću i Velikoj Kladuši, iako prolaze i kroz Bužim i Cazin. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mediji u Crnoj Gori izvještavaju o blagom porastu broja migranata na granici sa Bosnom i Hercegovinom, a iz policije su ranije priopćili da je riječ o manjim individualnim grupama ekonomskih migranata sa područja od Alžira i Maroka do Libije i Iraka. Crna Gora je za većinu samo tranzicijska zemlja, a prema posljednjim podacima u prihvatilištu za strance je trenutno oko 200 tražilaca azila, izvještava Jasna Vukičević.
Medijski napisi o migrantima koji pokušavaju da se preko Crne Gore, najčešće kao tranzitne rute, domognu zapadne Evrope, jedino su što Rajko i Bojan iz naše ankete znaju o migrantskim mukama i rutama preko Balkana.
To su ljudi koji migriraju iz svoje države, mislim da to nije... Da to nije iz dobrih situacija, zato što njihove su zemlje siromašne i mislim da traže spas u drugim zemljama.
Pa to su danas jako pominje na medijima. Migracije su danas postale česte zbog loših uslova života u gradu. Potrebni su socijalne i materijalne vrijednosti.
Da li im dovoljno pomažemo? Zapravo koliko je to dio neke naše stvarnosti?
Pa mislim da ne pružamo baš dovoljno pomoć zato što se prije svega beziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni u dosta ugroženom položaju.
Izbjeglica, migrant, azilant. To su riječi koje nose opor, ukus gubitka doma i iskorjenjivanje ljudskog pripadanja, kaže Željana koja je ovog ljeta u potrazi za poslom na Crnogorskom primorju.
Ako ja sam iz Srbije i u tom mom kraju ima dosta izbjeglica sa Kosova dole i znam da oni imaju baš problema. Od kako su došli, oni su sad tu već dugo i ne mogu da se uklope. Baš zbog toga čim to spomenu, to je odmah neki rang, odmah ih klasiraju.
Naše mlade sagovornike pitamo i kakve emocije izazivaju kod njih slike migranata, da li je to osjećaj straha, solidarnosti ili nečeg trećeg?
A neko sažaljenje. Sažaljenje zato što ko bi želao da napusti nešto gdje je proveo većinu, gdje se desile i neke lepe i loše stvari, ali...
Pa kod mene izaziva osjećaj saosjećanja nekako i nije lijep osjećaj kad napustite jedno mjesto, tako i malo strah od nove sredine, okruženja i tako.
Pa nije neki strah, ali opet sažaljenje na te ljude koji su iz svoje zemlje morali dodu zbog tih problema.
Čini li vam se da svijetu dosta ljudi, napomen migranta ili azilanta, osjeti strah?
Ba da, i to. Oni koji, dobro, ja se ne razumijem baš u politiku i to, ali vidim povijestima i to da je.
A kako pomoći tim ljudima? Odgovore sažima Sara.
Pa, pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Iako nemaju dodira sa migrantskim sudbinama u svom okruženju, naši mladi sagovornici kažu da je 21. vijek vrijeme voljnih i nevoljnih migracija. Zato će, pojašnjava Željana, mnogi njeni prijatelji možda obuti migrantske cipele.
Idemo u medicinsku školu i, na primjer, ajde da kažem nekih 60% njih će da ide za Nemačku, čim završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Mladi u Bosni i Hercegovini tijekom obrazovanja vrlo rijetko imaju priliku za praksom u školama i na fakultetima. Posebno je to vidljivo na fakultetima društvenih znanosti. Miloš Davidović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jedan dan je proveo u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona i imao priliku biti tužitelj. Sa njim je bila i Maja Nikolić.
Miloš Davidović je zadatak koji mu je povjeren u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona shvatio veoma ozbiljno.
pored toga što sam se upoznao sa samim tužiocem Daliborom, radili smo na konkretnim predmetima na kojem smo i danas imali priliku da prisustvujemo glavnom pretresu, odnosno saslušanju samog svjedoka. Upoznali smo se sa nizom drugih sličnih predmeta i o tome razgovarali, brojnih akata od strane tužitelja koji su donijeti u toku različitih predmeta, poput naredbe za sprovođenje istrage, pisanja optužnice. Također u toku današnjeg dana prisustvovat ćemo i postizanju sporazuma o priznanju krivnje. Tako da su to sve neke stvari koje mi studenti svakodnevno susrećemo na nastavnom predmetu, prije svega krivično procesno pravo. Idealna prilika da vidimo kako ti instituti uistinu funkcionišu u praksi.
Ovakav način prakse u drugim zemljama je dio obrazovnog sustava, međutim u Bosni i Hercegovini nije. Brojni svršeni studenti prvu praksu stiču tek kroz svoj pripravnički staž. Miloš smatra da bi svi fakulteti trebali uvesti praksu kao obvezu i predmet tijekom studiranja.
Korist bila višestruka, prije svega s obzirom na širenje znanja tokom samog savladavanja materije koja je pred studentima u toku samog procesa studiranja, ali jednostavno građenje studenta u smislu njihovog profesionalnog usavršavanja, njihove profesionalno usmjeravanje, nadopunjavanje onoga što jednostavno se ne može steći kroz redovno fakultetsko školovanje. I to je na kraju krajeva ono što će jednog pravnika kad završi pravni fakultet razlikovati od hiljada i hiljada drugih koji će također iste te ili druge pravne fakultete završavati.
A Miloš kao jedan od istaknutih studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sebe vidi upravo kao tužitelja.
Pa ja sam tu na prijelazu između svoje akademske karijere i samog profesije tužitelja. Tužilački posao i s aspekta društvene odgovornosti i s aspekta profesionalnosti koja je zaista neophodna i s određenih ličnih i profesionalnih izazova koje stoje pred tim osobama je nešto što mladom čovjeku otvara oči i nešto on nudi brojne prilike koje svakako treba iskoristiti. I u tom smislu ja sam vidim na te dvije jedne raskrsce, tako da gdje ću krenuti zavisi još naredne godine koji ću još provesti na Pravnom fakultetu, ali zaista ovaj projekat je meni pomagao da određene svoje odluke i vizije u budućnosti na pravilan način koncipiram.
Iako je posao tužitelja jedna od najvećih društvenih odgovornosti, Miloš se ne boji tog izazova. Stoga mu je ovakav vid prakse itekako dobro došao.
Jednostavno, to je posao koji obuhvata tužitelja kao ličnost, on se odražava na sve sfere njegovog života i to je ono što je specifičnost ovog posla. I to je taj izazov koji stoji pred tužiteljima i svima nama koji želimo to postati. I zato je kvalifikacije, sposobnosti koje tužitelj jedan treba imati nadilaze ono što se stiče kroz redovno fakultetsko školovanje.
Student Miloš Davidović demonstrator je na znanstvenoj oblasti teorije države i prava na katedri za državno i međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Miloš pohađa Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu koji je povezao 20 mladih i ambicioznih ljudi koji žele postići promjene u svojim zajednicama. Miloš je također nedavno na redovitoj izbornoj skupštini Europskog udruženja studenata prava izabran za predsjednika. Upravo ovo udruženje gradi mrežu kvalitetnih pravnika i pripremaju se za život u europskom okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A tijekom odmora od školskih i fakultetskih obaveza, dobra prilika za zaradu su sezonski poslovi. Neki studenti u Doboju na taj način osiguravaju novac za školovanje. Među studentima, ali i poljoprivrednicima istovremeno saznajemo da poljoprivredni poslovi, usprkos pristojnim dnevnicama tijekom ljeta, ne privlače mlade ljude. Priču ima Arnes Grbešić.
Elmin Delić iz Gračanice je student saobraćajnog fakulteta u Doboju, koji će i ove godine kao građevinski pomoćni radnik obavljati različite poslove.
Dobro dođi, pomogni si roditeljima i tako se pomažem, zaradim džeparac. Sad ću raditi vjerovatno jedan mjesec koji prošle godine je august kad mi dođe slobodan, sad su mi ispiti trenutno juni. August kad mi je slobodan, onda radim jedan mjesec. Tako opet do septembra kad počinju ispiti ponovno. Radi se sve i svašta, od kopanja do svega, eto. Mislim, minimalno je neka zarada, ali eto, dobro dođi. Valjda će biti bolji, pošto mladi odlazi sad. Više traži se radnici i bolje se plaća.
Na građevini Delić ne radi samo kao sezonac.
Imam baš jednu kolegu, isto i on radi kao i ja. Idemo i ovako, kad imamo slobodno, 2-3 dana odimo, radimo, zaradimo i dobro dođi. Jer ima, sve se plaća, ispite sve imaš. Tako, a i valja putovat non stop, jer putujem s autom, ne putujem s autobusom, tako da valja nasud gorivo, valja popraviti sve.
Kao sezonska radnica Ivana Augustinović iz Usore je prvi put našla posao prošle godine. U Vodicama u Hrvatskoj, gdje živi njena sestra, prodavala je novine, časopise i turističke suvenire.
Radila sam to prošle godine i planiram i ove godine da radim.
samo dok završim sa ispitima, pa onda.
Ivana također studira na Saobraćajnom fakultetu u Doboju. Novac koji je zaradila prošle godine u Hrvatskoj, investirala je u svoje školovanje.
Za studenta je sasvim solidno i odlično. Prijavila sam sama sebi godinu, platila. Ja bi rado kao student da imam neki sezonski posao koji bi ovdje mogla da radim. Bilo bi dobro vrijeme što imam slobodu da ga odradim, ali međutim nemam ovdje neki sezonski posao, pa zato idem u Hrvatsku.
Sezonski poslovi u poljoprivredi istovremeno nisu privlačni mladima. Student Dobojskog saobraćajnog fakulteta iz Bijeljine David Petrović objašnjava da roditelji njegovih prijatelja koji se bave uzgojem povrća, voća ili stočarstvom teško pronalaze sezonce uprkos pristojnim dnevnicama.
Konkretno kreću se od 50 do 80 maraka, ali to nikom nije privlačno, iako je odlična zarada. Ali međutim, mladi to odbijaju da rade i prvenstveno odlazi u inostranstvo. Imam par drugara koje znam čiji roditelji daju toliko. Pretežno starije nađu i to teško baš. Ja studiram, nemam vremena da to radim. Imam skroz malo slobodnog vremena i prvenstveno sam ovdje u Dubaju.
Mlade zainteresovane za poljoprivredne poslove tokom sezone nije mogla da pronađe ni Murveta Mujić iz Kotorskog kod Doboja, koja na 10 uloma zemljišta uzgaja voće i povrće.
Plaćala sam 40 maraka dnevnicu s tim da je u tome hrana. I dolazila mi je žena sa 74 godine starosti, kopala. I drugi su sa 50, 40, omladine nema, jer je njima to očito malo.
Sezonski poslovi u ljetnom periodu s druge strane nekima su jedina prilika da danas nešto zarade u Bosni i Hercegovini, kaže Adis Mukić iz Doboja. On radi kao molek zidar.
Nije to nikakav prijava, nije to ništa, to je naš kak to hode, na crno sve. Sezonski se može preživjeti lijepo, evo. Da budem lička, imam kao majstor, imam 50 maraka dnevnicu, znači to je prilično, to je sve sezonski, to je tamo do 10. mjeseca.
Tvornice u Doboju koje su prije Bosansko-Hercegovačkog rata zapošljavale stotine sezonskih radnika, odavno su zatvorene. Nisu preživjele posljeratnu privatizaciju, više ne postoji ni nekadašnja omladinska zadruga preko koje se također mogao tražiti sezonski posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
S druge strane, za sigurnim poslom, boljom zaradom i perspektivom iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više mladih. Ovaj fenomen nije zaobišao ni općinu Jajce, koja se, kako upozoravaju eksperti, u budućnosti može suočiti sa nesagledivim demografskim posljedicama. To potvrđuje i socijalna karta mladih te općine, koju je izradio Lokalni centar za obrazovanje i druženje. Slušamo priču Marije Augustinović.
21-godišnja studentica elektrotehnike Neira Keljalić iz Jajca bila je primorana zbog financijskih problema napraviti jednogodišnju pauzu na fakultetu u Banja Luci. Nikakav posao koji bi joj omogućio nastavak školovanja nije uspjela pronaći i kaže da se sa sličnim problemima suočava većina njenih vršnjaka u Jajcu. Zbog toga mnogi odustaju i odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim životom.
Svi smo govorili, ok, ja mogu svojoj državi i svom gradu ponuditi svoje znanje, svoje obrazovanje, sve što ta država može ponuditi meni. Ne mogu za sigurnošću reći da li će poslije fakulteta imati posao u svom rodnom gradu ili u državi, i onda se odlučuju na korake da se presele čak u zemlje regije ili malo dalje, pa čak i do Amerike. I mladi ljudi koji odu, rijetko kad se vrate u grad.
Jajce je od 2013. do 2016. godine napustilo više od 800 stanovnika, a među njima više od 330 mladih u dobi od 15 do 30 godina. U prošloj godini iz evidencije Biroa za zapošljavanje u tom gradu izbrisano je 470 mladih zbog pronalaska posla ili odlaska iz zemlje. To su podaci navedeni u socijalnoj karti mladih u općini Jajce, koja je izrađena na temelju zvanič statističkih podataka iz nekoliko institucija. Međutim, Mirnes Hadžić iz Centra za obrazovanje i druženje u Jajcu strahuje da službena statistika ne prikazuje stvarno stanje i da bi ono moglo biti daleko gore.
U samom razgovoru sa predstavnicima tih federalnih zavoda, i oni su istakli da je problem najveći što ljudi kada odlaze, oni se uopšte ne odjavljuju, samo se prijavljuju u drugoj državi, tako da oni ne mogu pratiti kretanje, samim tim da imaju tačan broj.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, Jajce je imalo više od 41.800 stanovnika, dok ih prema popisu iz 2013. ima tek nešto više od 27.000. Broj mladih je prepolovljen, dominira starije stanovništvo, što će, kako upozorava Hadžić, uz negativan prirodni priraštaj, dovesti do toga da Jajce postane grad staraca.
To će definitivno biti tako ako se nastavi. I puno je veći broj odlazaka ljudi od 30 do 39 godina, nego odlazak ti mladi ljudi, zato što oni povlače za sobom svoje porodice kompletne, povlače i djecu svoju. Vlada to neko opće nezadovoljstvo, znači ta neka nesigurnost. Iako ti dobiješ posao, niko ti ne garantuje da ćeš ti taj posao sutra imati.
Na dugoročne posljedice masovnog iseljavanja upozorava i demograf Mirza Emir Hafizović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji ističe da trenutna situacija vodi pustošenju kako Jajca, tako i drugih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Emigracijom se trajno gubi ljudski kapital koji je zapravo osnova razvoja svakog društva. Ukoliko se ne zaustavi trend masovnog iseljavanja, ukupna depopulacija kao posljedica prevage broja umrlih nad brojem živorođenih i negativnog migracijskog salda izazvaće pustošenje ove, ali i drugih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Iz toga pitanje mladih i u kontekstu zapošljavanja i njihovog statusa ne bi smjelo biti zanemare.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Luka Nižetić splitski je glazbenik mlađe generacije. Na glazbenoj sceni uspješno djeluje već 15 godina. Nedavno je izašao njegov 5. studijski album na kojem se nalaze singlovi objavljeni u posljednjih 6 godina. Također, gledateljstvo ga može pratiti i u televizijskom dječjem talent showu Zvjezdice u ulozi člana žirija. Sa Lukom je razgovarao Ivan Katavić.
Luka Nižetić još kao dječak pokazao je interes prema glazbi. Odrastajući u Splitu imao je od koga i naučiti, jer su iz tog grada izašli glazbeni velikani poput Zdenka Runića, Olivera Dragojevića, Džibonija i drugih.
Od malih nogu je muzika predstavljala nešto iznimno i korak po korak želja je bila toliko jaka da evo, danas sam tu gdje sam. Muziku kao i sve drugo, s čime se čovjek bavi u životu, treba voliti istinski, treba vjerovati u to od glave do pete i biti cijelim svojim bićem u tome. I onda valjda na kraju dođu uspjesi. Ali stvarno, muzika je moja ljubav od kad sam se u principu rodio.
Prvi javni nastup imao je 2003. godine na festivalu zabavne glazbe Melodije Jadrana, na kojem je nastupio sa pjesmom koju je sam napisao.
Pa sjećam se jako tog nastupa, to je zapravo prvi moj veliki nastup i kad ti Zdenko Runjić da tako veliku priliku, to se ne zaboravi baš tako. I zapravo ja iz ovog aspekta sada ne mogu zapravo poželjeti bolji početak nego kakav sam ja imao. Tako da stvarno sam presretan i zahvalan prvenstveno Zdenku Runjiću na povjerenju i onda Zvijezdama kasnije.
Gdje nema država, gdje nema nacija, nema policije.
Ovih dana aktualan je Lukin novi singl pod nazivom Radim što želim.
Autori su Branimir Mihaljević i pjesnik Mario Mihaljević, zapravo otac od Branimira Mihaljevića. Ja sam oduševljen, evo u roku od 2 dana na YouTube imamo već 100.000 klikova, komentari su perfektni. Mislim da su ljudi našli pjesmi, što progovara lagano politički, ali ne bi ulazio u tu temu. Zapravo sukus cijele pjesme i zapravo poanta je ljubav i da radiš što želiš. Znači da se riješiš svih predrasuda u životu i da na kraju radiš što želiš. Ja.
Lomio sam grane od života svog.
Lukinu karijeru obilježila su i dva dueta s Lanom Jurčević. Pjesme Prava ljubav i Od najgorih najbolji bili su veliki hitovi. Na pitanje koji mu je draži, Luka je odgovorio.
Pogledajte, Prava ljubav je Prava ljubav. Znači, to je stvarno pjesma koja u tom trenutku obilježila i mene i nju i to pjesmo koju smo stvarno istinski vjerovali i ona i ja i zato je vjerojatno to tako i poručio velikim uspjehom. Iako i Od najgorih najbolji je isto prekrasna pjesma, ali Prava ljubav je ipak nekako u srcu nam je nekako najviše.
Ništa se ne mijenja, ni nebo, ani te
strašno, mi uvijek fali nešto.
Luka je surađivao i sa bosansko-hercegovačkim kantautorima poput Amila Loje, Dine Šarana i Dine Merlina, koje izuzetno cijeni.
Pa gledajte, Dino Šaran je po meni najbolji autor ovih prostora danas. Znači, nema niko bolji od Dino Šarana. To je moje onako subjektivno mišljenje i obožavam njegov rad i njegovu širinu zapravo, njegovog rada, njegovo poznavanje muzike i na koji način razmišlja. Jako smo se lijepo našli na nekom našem nivou i surađivat ćemo sigurno i dalje, imamo neke pregovore već sada i tako dalje. I Lepe Štuke obožavam, bend koji je ono neprekosnoven, ja bih rekao da... Ja moram priznati da ja obožavam Dina Merlina, ima sam priliku s njim surađivati na jednoj pjesmi. On je moj ono idol iz mladosti, tako da evo, iz Dina Šarana spomenuo bi Dina Merlina koji mi je neprekosnoveni autor i izvođač.
Luku ovih dana možemo vidjeti i kao člana žirija dječjeg talent showa Zvjezdice.
Ajme, divno, to je predivno iskustvo, znači ta djeca su toliko iskrena i toliko talentirana, bez predrasuda, bez kalkulacije, s djecom je zapravo najljepše raditi, tako da sva iskustva iz tog showa mogu izvojiti kao nešto najljepše u životu što mi se godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.